Dette Rådhus Garasjen, en podcast om Oslo, Oslo-politikk og ikke minst om Oslo-historie. I denne podcasten har jeg fått tak I en av de mektigste kvinnene I Oslos nyere historie, vil jeg påstå, nemlig Ellen de Vibe, kvinnen som satt på toppen av plan- og bygningsetaten I 20 år, og som har vært en av de som har sett de lange linjene I utviklingen av byen I en av de største ekspansjonsperiodene I byens historie. Mitt navn forresten Eivind Tredal, jeg gruppeleder for Miljøpartiet Grønne på Oslo Rådhus, og hvis du liker denne podcasten, så kan du naturligvis abonnere I din foretrukne podcast-app. Da skal jeg snakke med deg, Ellen de Vibe, som da har vært omtalt som den mektige Ellen de Vibe I mange medieoppslag. I dine da ble det 21 år som sjef for plan- og bygningsstaten I Oslo kommune. Og så har jeg drømt om det, at når man ikke lenger omtales som den mektige I media, da kan man gå over til neste fase som å bli omtalt som den frittalende. Så det kan du se om du ønsker. Men du har altså styrt byutviklingen I Oslo I en periode hvor byen vokste med nesten 200 000 innbyggere. Og du fikk være med og legge mye av premissene for det. Og nå du jo da ferdig med den jobben I 2019. Og jeg får nesten bare starte med å spørre hvordan følte du selv at det var å få være med på den reisen? En av de største vekstperiodene I Oslo siden slutten av 1800-tallet.
Det var jo skikkelig arbeidsomt. For å si sånn, de hadde ikke mange hobbyer ved siden av I den perioden jeg ledde plan- og bygningsetaten. Men det var jo utrolig spennende. Og det klart det å være med og på en måte tilrettelegge prosessene og tilrettelegge arkitektkonkurranser og politiske prosesser og utstillinger og forankringer og så videre jo noe av det morsomste du kan være med på. Mm.
Og den perioden var det jo særlig utviklingen av Fjordbyen som var et av de største på en måte felles prosjektene for byen. Mm. Det begynner jo å bli sånn halvveis ferdig nå, får man si. Vi ser de siste bygningene reise seg rundt Bjørvika. Du skrev vel også din oppgave da du tok arkitektstudiene, gjorde du ikke det, om havneutvikling I England?
Ja, I Cardiff, ja. Jeg tegnet et museum ved siden av tollbodene I Cardiff. Jeg hev den for noen år siden. Men det klart, Oslo har jo utrolig mange flotte på en måte, byområder, landsbyer, kall det gjerne det. Men hadde I mange år snudd ryggen til fjorden. Og det med det grensesnittet mellom vann og land jo noe av det, den største herlighetsverdien, for å bruke Jan Gehls uttrykk, som folk kan ha. Og det å være med på å åpne opp byen mot fjorden var jo veldig meningsfylt.
Men det var ikke helt konfliktfritt heller. Det var vel ganske, gikk intenst for seg til tider.
Ja da, det var mye debatt. Altså mitt hode så det jo sånn at vi hadde mye medvirkning og utstillinger og seminarer og diverse, men likevel så følte jo folk at de ikke fikk delta nok, sånn at når for eksempel Barcode skulle godkjennes, så var det 30 000 underskrifter, og det var lenge før sosiale medier var på plass. Men det hjalp oss jo til å fokusere. Vi måtte være skikkelig fokusert på at det vi skulle tillate måtte være bra. Og jeg tror det faktisk hjalp oss til å få ting bedre.
Men hva synes du selv? Altså, det har jo utviklet seg gradvis. Og jeg har lagt merke til en sånn detalj. Jeg tror det var en I plan- og bygningsetaten som gjorde meg oppmerksom på det. At Operagata for eksempel går forbi operan. Og så det som en bilvei. Og så kommer du til den nye stasjonsallmenningen. Der det gang- og sykkelvei. Mest for fotgjengere da. Altså sånn at de ble vedtatt på litt forskjellig tidspunkt, sånn at når man hadde kommet lengre I prosessen, så skjønte man, oi, vi kan ikke ha bilvei her, vi må kjøre ikke sant, bedre for fotgjengere I stedet. Det føles nesten som arkeologiske lag av liksom den mentale utviklingen. Jeg vet ikke hva du har lagt merke til noe sånt ting.
Altså jeg tenker at det som var viktig med reguleringsplanen for Bjørvika, det var gate- og byromstrukturen, og innenfor hvert byggefelt så har det skjedd mange forandringer underveis også. Barcode var et annet grep enn det man først hadde. Når det gjelder gatestrukturen så var det jo sånn at vektleggingen på sykkeltilgjengelighet blant annet fikk økt oppmerksomhet, og dronninga Eufemias gate ble jo tegnet ut ifra de normene som Statens vegvesen hadde den gang, men man så likevel at det ikke var godt nok, og det betød jo at både den delen som går forbi operan og den bortenfor er jo styrket i forhold til sykkeltilrettelegging. Det er mye bredere sykkelfelt, og så tok vi den siste delen som en kjørbar altså sykkelgate. Og jeg tenker at så lenge du opprettholder planens intensjon, så må du tillate deg å forbedre elementene etter hvert som tiden går.
Vi som holder på med byutvikling litt sånn politisk her på Rådhuset, jeg har jo ofte fleipet med at det handler mye om å få kjeft for noen vedtok for 20 år siden, og så vedta noe som andre kan få kjeft for eller få skryt for om 20 år. Mm. Du satt vel her omtrent i 20 år. Hvordan opplevde du det? Det har jo både vært masse positive, tror jeg, inntrykk av de tingene som har skjedd i byen, og så er det også mye protester og ønske om endring, enten det har vært på Løren eller på Ensjø, eller mange av de nye boligområdene som på en måte har vokst opp for å ta unna den veksten på 200 000 innbyggere, og pluss, pluss.
Altså jeg har bare lyst til å avslutte med noe av det jeg synes har blitt finest i Bjørvika, det er jo stasjonsallmenningen. Mm. Og den er jo tegnet ut fra en inspirasjon fra et historisk forbilde, Nevski Prospekt i St. Petersburg, hvor gaten er smal øverst mot jernbanesporene, og så utvider den seg til å bli et byrom etappevis for hvert kvartal nedover. Og jeg tror den har fått en skala som alle trives i. Når det gjelder debatten om for eksempel Løren, så tenker jeg at det er utrolig lett å plukke ut noen enkelte elementer og si se så stygg denne forstøtningsmuren er, eller se så stygg denne gaten er. Hvis du går på den andre siden av gaten der Lørenveien har fått kritikk, så har du et kvartal som heter Gartnerkvartalet, som er utrolig flott, tenker jeg. Så du må hele tiden se på helheten. Altså det blir litt sånn manipulerende hvis du bare velger ut et stygt element, for det vil alltid være noe som ikke er bra.
Ja, for i Lørenveien, for det som ikke er lokalkjent, så er jo det den gata som har vært trukket fram både arkitekturopprøret og av Aftenposten, og var til og med en dansk professor som kom inn fra sidelinja og kritiserte oss for den. For å si da, for byrådets del, at den skal nå oppgraderes og få sykkelvei og litt mer grønt. Ja. Men ja, du har rett i det. Bystyret var akkurat på befaring der og fikk se litt mer av området.
Ja.
Så, men det er vel også en sånn utvikling man, det er jo en sektor hvor man ikke kan prøve å feile så fryktelig mye, for når bygg er bygd, så er det bygd, men man kommer vel etter å lære av de utfordringene som kommer også.
Men så vil jeg også si at når det gjelder Lørenveien og de høye byggene som liksom ligger på sørsiden av gaten, altså som vender nordover, de byggene ble sånn fordi man opprinnelig hadde tegnet hvert kvartal med et punkthus i midten av kvartalene, og så ønsket man, altså utbygger ønsket, å se om man kunne få mer sol og lys ut inn ved å legge noen høyder på, altså opp mot nordsiden av tomta. Så du vant noe, og så tappte du noe. Og sånn er det veldig ofte. Men det er klart, man kan alltid bli bedre. Vi burde nok på et eller annet stadie gjøre en evaluering med de som bor på Ensjø og Løren og høre hvordan de egentlig trives der. Det de ofte har etterlyst er jo sosial infrastruktur av ulike slag, og det var vi vel kanskje ikke gode nok på starten, men det har vel kommet seg etter hvert. Og hvis man ser på Ensjø-utbyggingen samlet sett, så er det jo 20-talls ulike tiltak kommunen har gjort, fra kable høyspentledninger til å bygge flere skoler og så videre. Så koordineringen internt i kommunen har jo blitt bedre, men den kan fortsatt bli bedre, tror jeg. Mm.
Men dette med, nå var du inne på litt det med høyhus, og det synes jeg er et spennende tema. Vi har jo nå en høyhusstrategi på trappene som skal revideres, hvor man skal tillate flere høye bygg i byen. Og det er jo noe som er politisk bestilt, men det kommer jo til å vekke erfaringsmessig veldig mye diskusjon. Jeg vet ikke om du selv vil reflektere rundt høyhusdebatten vi har hatt i byen, og det vi kommer til å få det neste året.
Altså, den høyhusutredningen som kom i 2003 pekte jo på 9 områder som plan- og bygningsetaten mente kunne egne seg. Men så ble det jo lagt inn en mekanisme, men så vedtok bystyret at de bare ville ha det på Oslo S og eventuelt noen skulpturelle tårn. Men så har det jo vist seg, fordi man la inn en mekanisme på at utbyggere, dersom de ønsket å bygge med eller noe som var over 42 meter, så måtte de lave planalternativ som var lavere også. og bystyret valgte jo ofte å si ja til noe høyere. Så de fleste av de ni stedene har jo fått høyere bygg. For meg så det sånn at jeg hverken kjempeentusiast eller kjempeskeptisk. Jeg tenker du alltid må gjøre en stedsanalyse av områdene, og så for eksempel hvis du har litt store karrier, en sak dere snart får på bordet, tror jeg, er landbrukskvartalet. Der er det så stort kvartal at det å trekke noe av bebyggelsen opp i høyden inni kvartalet vil ikke påvirke negativt gater og byrom og sol og sånn. Men det er noen kjøreregler, en skikkelig base med tårnet trukket inn, så du bryter slagvinder som kommer ned fasaden, det å ikke skyggelegge viktig offentlig rom og så videre. Det er noen sånne kjøreregler du må ha. Men det er jo interessant at den nye utredningen sier at går du over 12-14 meter, så blir klimagassutslippet faktisk høyere.
Etasjer, tror jeg.
Hva sa jeg?
Meter.
Ja, takk. Etasjer, veldig viktig. Så blir klimagassutslippet større. Og det var jo for så vidt et helt nytt funn sammenlignet med den eksisterende utredningen. Mm. Og så sier man jo at går du over 20 etasjer, så oppnår du ikke noe mer utnyttelsesgrad. Sånn at på en måte så ligger kanskje det bærekraftige spennet mellom 12 og 20 på et eller annet vis.
Jeg får jo, tenker jo på hvordan byutvikling i mine øyne ofte, i hvert fall når jeg har fulgt debatten, vekker veldig mye følelser. Altså for dette du trekker fram nå er jo ganske sånn rasjonelle argumenter for det ene eller det andre.
Ja.
Og samtidig så legger jeg merke til at hvis man snakker om høyere hus, så er det liksom fallos for politikere, eller ødeleggelse av byrom, eller retorikken er ofte ganske overspent. Det gjelder jo også ofte debatten om det estetiske. Du var jo sikkert, stod vel i noen sånne stormer du også. Hvorfor tror du det er sånn at folk har den type, altså så utrolig sterke følelser knyttet til både byrom og, det er vel egentlig noe litt flott med det?
Ja, jeg tror det er fordi folk har tilhørighet til der de bor, og det er en trygghet i det å kjenne omgivelsene, og det å få nye ting kan ofte være ganske truende. Det var et element jeg glemte å si om høye som kanskje, eller høyere bygg, som kanskje særlig politikerne bør tenke på. Hvis man skal få tatt vare på eksisterende bebyggelse og gjenbruke dem, så kan det jo hende at man skulle ha et slags klimatillegg, altså at du får bygget litt høyere dersom du gjenbruker eksisterende bygg. Det betyr på en måte at du flytter litt byggeretter da, innenfor et byggefelt. Så kan du kanskje gå 12, 14, 15 etasjer et sted, mot at du beholder den resterende 4-etasjes bebyggelsen for eksempel.
Ja, og da er du inne på en tematikk som jeg tror kommer til å alt tyde på å bli viktigere og viktigere i alt av byggeprosjekter egentlig, men særlig i Oslo hvor det bygges mye, nemlig gjenbruk av materialer. Det har vi jo sett både at næringen selv er mer opptatt av, men fra politisk hold, vi ser jo at hvert fall 40% av alle klimautslipp i verden kommer fra bygg og anlegg, og spesielt sementbruk. Så det å rive gamle, svære sementbygninger og bygge en ny, det går jo veldig fort i minus for klima. Så ja, det har vel vært noe du har vært ganske opptatt av også, hvordan vi finner ut av.
Ja, og i Frankrike så driver de jo med en lovendring som går på at dersom det gir mer klimautslipp å rive og bygge nytt, så blir det forbudt å rive. Og jeg tenker at her bør regjeringene, uavhengig av politisk farge, kjappe seg med å få en tilsvarende lovhjemmel. Det er jo interessant at de nå har lavet krav i teknisk forskrift om klimaregnskap, men de har ingen standard, og det gjelder bare for større bolig- og næringsbygg. Det gjelder for eksempel ikke for hyttebygging, eller villa urban sprawl på en måte. Så jeg tenker at dette er det, og rewilding tenker jeg er noe av det viktigste man kan gjøre fremover.
Ja, du kan jo, når vi er inne på det, forklare rewilding-konseptet for de som ikke kjenner det.
Ja, det betyr jo, altså det er noe som heter naturbaserte systemer, altså at mange av våre tekniske løsninger bygger på ganske høy, altså teknisk sofistikerte tilnærminger, men som ofte er ganske ressurskrevende, mens hvis du ofte leser naturens egne prinsipper og fungeringsmåter, så kan du kanskje få til mer bærekraftige løsninger. For eksempel dammen ved Grorudparken, altså inntil Trondheimsveien, Der var det mye forurenset grunn, og i stedet for å bruke svære lastebiler og transportere den forurenset grunnen bort til et deponi som man egentlig ikke ønsker å ha, så tok man og brukte vegetasjon til å rense den grunnen. Og i løpet av 3-4 år så ble den grunnen renset. Og den type tenkning, altså en ny form for kanskje mikrosystemer og lokale systemer, tror jeg kommer til å bli viktigere og viktigere.
Vi har jo også, jeg pleide å bo i Kvernebyen, da hadde vi jo Alnelva og den parken der, som vel stod ferdig i 2011 like ved oss, og det var vel en gang det mest forurenset elva i Norge, og er nå, går det øretiden, så det er vel også en måte å ta tilbake liksom, det biologiske mangfoldet i byen.
Ja, og la elvene, de 10 elvene Oslo har, og sidebekkene, strukturere byutviklingen, også for å håndtere ekstremvær og så videre, tenker jeg er kjempeviktig.
For å hoppe litt tilbake til det med debatten rundt byutvikling. Jeg har jo opplevd at medvirkning, det å ta folk med på råd, som jeg sa i stad, det er lange prosesser. Ofte så går de over mange år, og de skal, en reguleringsplan kan jo da peke fram mot 10-20 år fram i tid. Og jeg har jo alltid syntes som politiker at det er kjempevanskelig å vurdere om vi klarer å ta folk med på råd sånn som de skal. Og det er jo også litt skjevhet i hvem det er som tar kontakt med oss som er politikere, eller de som da sitter som byråkrater, fordi det er klart at hvis du er en student på, eller hvis du går på videregående og skal kjøpe deg en bolig om 10 år, så sitter jo ikke du og leiter i saksinnsyn for å komme med innspill til reguleringsplaner i Oslo. Mens hvis du bor i nabolaget og ikke ønsker en blokk i utsikten til huset ditt, så følger du kanskje bedre med. Jeg vet ikke om du kan si noe om hvordan plan- og bygningsstaten mens du jobbet der utviklet verktøy. Det føles jo litt som en umulig oppgave, men er det det? For å klare å liksom ta folk med på råd?
Altså, det er jo en krevende oppgave, fordi blant annet lovverket stiller strenge krav, altså tidsfrister, til for eksempel å behandle innsendte planer, som gjør at det er noen ganger nesten umulig å få det til ordentlig. På egenplansiden, altså overordnet planlegging, så opplevde jeg at vi ofte gjorde det ganske bra. Vi hadde liksom workshops og barnetråkk og eldretråkk og ikke sant, utstillinger og så videre. Men på innsendt plan er det nok krevende.
Da tenker du på når en privat utbygger ønsker å bygge noe og ja, ønsker å få tillatelse til det?
Nettopp. Ja, ja. Og derfor så pleide jeg alltid å si til utbyggerne, dere må ta noe av dette ansvaret. Dere må ikke stå bakerst i rommet når vi har informasjonsmøte med solbriller på, og ikke tilkjenne hvem dere er. Dere bør kontakte naboene med en gang og snakke med dem om hva det er dere skal gjøre. Og så etablerte vi en stilling, jeg tror en 3 års tid før jeg sluttet, en medvirkningskoordinator, og det er jo lavet en del hefter og informasjon og formidling om hvordan man da kan bidra. Og vi hadde alltid opplæring av nye bydelsutvalg og administrasjonene, sånn at de skulle vite hvilke faser det var viktig at de kom med innspill. Og så var det selvfølgelig barn og unges representasjon, som
veldig få barn og unge som er opptatt av reguleringsplaner, eller en merkelig grunn.
Ja, og da skal hver bydel ha sin egen person utpekt. Men det kan vel hende, og det kan jeg jo si nå, at jeg er ikke sikker på om den personen i hver bydel hadde tilstrekkelig tid eller mandat til å følge opp sakene godt nok.
Det er jo en interessant diskusjon i seg selv, det med bydelens rolle i Oslo, fordi Oslo er da en by, altså det er både en kommune og et fylke, 700 000 innbyggere, og de fleste bydelene i Oslo hadde jo vært en mellomstor by i Norge. Men de er jo da ikke på en måte, de sitter jo ikke og bestemmer over hva som skal skje i sin bydel, de får lov til å komme med innspill til bystyret. Og det kan man jo si er en ganske sentralisert måte å jobbe på. Og noen har jo tatt ordet for at man burde la bydelene bestemme over reguleringsplaner. Da måtte man jo tenkt helt annerledes. Men hva tenker du om den mismatchen der, eller utfordringen der?
Jeg tror nok ikke på å overlate reguleringsmyndigheten til bydelene. For Oslo er tross alt en organisme som henger sammen. Det gjelder både liksom transportsystem, det gjelder grønnstruktur, det gjelder liksom boligsammensetning og så videre. Og vi hadde jo noen perioder med klagesaksbehandling i bydelene som ikke var helt vellykket.
Det er da når folk ønsker å få bygd noe på tomta, så får de avslag hos kommunen, og så sender de en klage, og så kan de få den behandlet. Men det gjorde de da i bydelen, og så
ja, eller at en utbygger ønsket å, ja, å bygge ut. Det som var interessant, synes jeg, i min tid, var jo at de bydelene som hadde områdeløft, altså særlig Groruddalen og Søndre Nordstrand og sånn, og nå er det jo utvidet til Tøyen Grønland, De ble ofte mer professionelle på å delta I planprosesser, og selve områdeløftarbeidet var jo I seg selv en lokal mobilisering, og da fikk du en kobling. Og ofte så drev jo vi på begynnelsen I områdeløft, så mente jo noen av de som var ansvarlige at nei, byutvikling skulle ikke de bry seg med. Men jeg tenker jo at det nettopp der de langsiktige rammene gis, og at det viktig at bydelen med, og det tror jeg man fikk de bedre. Og vi sa jo, vi ba jo bydelen å være kontaktledd for vel- og foreningen og sånn, men det hadde de ikke så veldig lyst til. For da kunne man kanskje også fått enda sterkere liksom, gjennomslag da, på en måte. Mm.
Ja, og velforeningen jo et eget kapittel I Oslo-politikken, får jeg si. Det, jeg må innrømme at som lokalpolitiker det ofte vanskelig å overskue hvor mange som med I en velforening, hvor representativ den Men dette jo de forskjellige måtene folk engasjerer seg lokalt på, da.
Ja.
Men jeg må jo si at jeg stadig ofte har opplevd at det jo en, for å si det høflig, en overvekt av folk med sølvhår og kanskje egen enebolig som kommer med innspill og en, færre folk som bor I blokk og færre folk som yngre.
Ja.
Og av og til, jeg skrev I avisa for et par år siden at det burde jo stått ungdom med høygafler og fakler utenfor rådhuset og tvunget oss til å regulere flere boliger.
Ja.
Men det gjør det jo ikke.
Nei.
Så, men føler du at de private aktørene, det var jo inne på det at de selv må ta ansvar på medvirkning ser du en positiv utvikling det vel litt av det du selv har drevet med etter at du sluttet å være plan- og bygningsetatssjef
Ja, jeg opplever jo det at at en del utbyggere tar det ansvaret, det som utfordringen tror jeg, at deltagelse, landskaps, midlertidig landskapstiltak, kunst I byutvikling og så videre, kan veldig lett bli alibi for utbyggerne. Altså det blir et modningstiltak som gjør at man får oppmerksomheten knyttet til de områdene som Men når Vollebekk-fabrikker forsvinner, eller startblokka eller økernsenteret ferdig utbygd, hvor blir det av de aktivitetene da? Mm. Det har jeg utfordret både Senostrøm og Stor-Oslo og sånn på.
Det jo også interessant I Fjordbyen når du ser hvor mange av de midlertidige aktivitetene som nesten har blitt vel så populære som de ferdige byggene, salt eller bastuflåtene.
Ja.
Det lå vel egentlig ikke inne I noen planer at akkurat de tingene skulle ligge der, men det dukket liksom opp underveis.
Men vi gjorde noen ting. For det første så støttet vi etablerer av Oslo kunsthall tidlig. Og det jo ikke vanlig at Plan- og bygningsetaten sponsorer noen virksomheter, men den første utstillingen hjalp blant annet byutvikling, så derfor så gjorde vi det. Og så stilte vi jo krav da på Sørenga om at det skulle etableres 400 kvadratmeter til kulturaktiviteter. Og så kom utbygger og sa, kan jeg ikke heller lave et kunstverk I gressbakken utenfor? Og så sa vi gjerne det, men de 400 kvadratmeterne må du beholde, og det ble ikke noe kunstverk. Og de 400 kvadratmeterne har Gro Sandkjær Hansen, byutviklingsforskeren, sagt var en magisk bestemmelse. Sånn at det klart at det at det ble stående som et krav som gjør at utbyggere forpliktet til å leie ut rimelig var viktig. Og så det andre, og det tenker jeg på herligheten og loseter og sånn. Det var jo regulert til grøntområdet. I reguleringsplanen for Bjørvika så stilte vi krav for alle anlegg, statens veivesen og alle, at det skulle være kunst. Og Hav Eiendom hadde et fremsynt styre som satte av 25 millioner, og så kom Anne Beate Hoven inn. Og så rullet en ball med mye aktiviteter over flere år, og med nå Bakstehuset i Loalmenningen.
Loalmenningen da ved siden av de to store tårna som kommer opp fra tunnelen, så har du en parsellhage rundt da i Bjørvika.
Ja, nettopp. Og sånn, forvaltningsmessig skulle man si nei til et bygg I et friområde, men da det noe med forvaltningen, vi må se mulighetene og hva slags energi, og vil dette bidra til å gjøre dette friområdet bedre, og derfor sa vi først midlertidig for 5 år, og nå har etappen sagt permanent ja. Så det der med å koble noen juridiske verktøy I plansystemet, og koble på noen som har styrke og drivkraft. Jeg synes for eksempel, altså Anne-Beate Hoven har gjort en kjempejobb, og jeg synes for eksempel Lars Rambergs utsmykning av tårnene, som han nå har foredlet, noe man også burde prøve å få gjennomført, særlig nå etter pandemien, med hans pandemimonument. Så det liksom noe med å gripe noen muligheter og koble på ulike skala, da. Det offentlige og det privates initiativ, som jeg tenker viktig.
Du klarer å planlegge litt for det uplanlagte også, kanskje?
Ja, nettopp.
Det som dukker opp underveis?
Ja. Det å sette noen arealer som ikke sukkerbiten, som jeg veldig spent på hva politikerne kommer til å si, byrådet kommer til å si, tenker jeg jo et sånt område som absolutt, og som vi i første runde i Bjørvika-planen ikke regulerte med bebyggelse. Men så ble det mye tautrekning rundt Munch, og så fjernet vi de elementene som skapte konflikt, og så ble det lagt inn 3000 kvadratmeter. Men sukkerbiten bør absolutt være et sånn litt rufset område, tenker jeg, som kan brukes til hva som helst.
Det er jo spennende å se hvordan den planen har utviklet seg over så lang tid, og nå står vi jo liksom i sluttføringsfasen, og både sukkerbiten, tomta ved siden av børsen, og den siste tomta på enden av Barcode, da, opp mot ladegården der, er jo alle litt sånn hvor mange ønsker seg mer grønt, mer friområde. Og det sier vel også noe om tidsperspektivet. Når jeg da skal se på det som politiker, så tenker jeg, ja, her har vi jo en litt over 20 år gammel plan. Kan det hende det går an å redigere litt når vi har kommet så langt inn i løpet?
Ja, men så kan det jo even også hende at planen ikke er så dårlig. Altså, ja, ja. For eksempel det å få en byromsavgrensende vegg med en bygningsmasse på nordsiden av Midtlandeparken, tenker jeg egentlig er helt riktig. Og så kan du si at det der med sukkerbiten og så videre, det kan man sikkert se på ulike måter. Og da snakker vi kanskje om det samme igjen. Planens hovedstruktur skal ligge fast, men å gripe noen nye muligheter er ikke feil.
Det har jo vært, jeg har lyst til å snakke litt om forskjellige opprør som dukker opp, fordi jeg er jo talende for hva slags diskusjon vi har hatt. Vi har arkitekturopprøret, den ene, det kan vi snakke litt om, men jeg ville først snakke om noe som er som spent på, som er blokkopprøret. Det er noe Aftenposten har satt navn på. Nå har vi en diskusjon om knutepunktfortetting på Montebello, på den Statnett-tomta der. Vi kommer til å diskutere fortetting på Skøyen med den områdeplanen som kommer dit. Det har vært flere områdeplaner hvor det på en måte er en økende kritikk. Og det som kanskje ligger litt i potten er jo et ganske sentralt punkt som det har vært enighet om i bystyret ganske lenge, nemlig å fortette rundt knutepunkter og også tillate mer høyde. Men så kan man jo spørre seg om pendelen kan svinge en annen retning, om det blir en kampsak. Har det vært i din erfaring, som husker langt tilbake, altså når ble det knutepunktfortettingsenigheten skapt, og er du bekymret for at pendelen vil svinge en annen retning?
Nei, altså det som kanskje kan påvirke hovedpolitikken der er vel 10- og 15-minutters byen. Altså at det kanskje blir viktigere å styrke lokalsentrene, men det betyr jo egentlig bare at man i stedet for å satse på noen få veldig tett utbygde områder, kanskje skal satse på flere middels tett utbygget. Du vet, det var jo kjempehøyhusopprør den gangen vi hadde høyhusutredning nå, og det var opprør når vi hadde reklamefinansiert bysykkelsystem, og det kommer sånne opprør hele tiden. Du skjønte jo på det jeg sa i sted, at jeg tenker vel at høyhusdebatten burde bevege seg et sted. Altså nå snakker jeg ikke om Oslo S, for det er kanskje litt unntaksområde, men mellom 12 og 20 etasjer på en måte. Men med det så tenker jeg at man, og med altså hybridbygg med flere funksjoner, så tenker jeg at man må tåle den motstanden, men man må få frem prosjekter som er arkitektonisk gode da.
Og da kan vi snakke om det andre opprøret, fordi jeg vet at du har jo engasjert deg blant annet for skjønnhetsparagrafen i plan- og bygningsloven. Du har jo arkitektbakgrunn og er vel sånn sett opptatt av estetikken. Og samtidig så får du, håper å si, sikkert være blant dem som må registrere at mange er ganske misfornøyd med arkitektoniske kvalitetene på det som bygges. Og jeg synes jo, jeg har jo selv, for å være åpen om det, hatt sånn blandet følelser med arkitekturopprøret, for jeg synes det er egentlig, jeg er for eksempel veldig glad i fine fasader. Jeg synes det er bra at folk er engasjert i det, og så har jeg også følt at det har vært en litt sånn romantisk, nostalgisk, litt sånn at man vil ha en spesifikk form for litt gammeldags arkitektur, som jeg synes blir liksom for trang i rammer da, og litt for enkelt. Og det er sikkert mange som har den følelsen rundt det, men jeg vet ikke hva du selv tenker rundt det opprøret, og hva det bringer til debatten.
Altså, en god stund før jeg kom til Oslo, så inviterte vi Duani, han som var Amerikas grunnlegger, sammen med kona si, Plate Søbøk, til Skien.
Amerikas grunnlegger?
Den amerikanske grunnlegger av byens fornyelse og, oh, ja, sånn, ja. Og arkitekturopprøret. Ja. Og vi var til og med på studietur I Florida og så på anlegg. Det som veldig bra med bakgrunnen I arkitekturopprøret jo at man gikk mot urban sprawl, man gikk mot liksom sektorisering av arealer, man gikk mot villa bebyggelse og så videre. Og man fremhevet behovet for at bygg skal ligge inntil gater, de skal avslutte byrom og så videre. Altså det var en bymessighetstilnærming som var veldig bra. Og så kom den jo til England med Kong Charles, må vi si nå. Som ble
en, var det han som holdt på med det?
Som ble en veldig romantisert greie.
Og han bygde sin egen landsby.
Ja, han bygget Punbury med 3000 innbyggere, tror jeg, der. Det ikke noe rimelig bolig for å si det sånn. Men jeg vil nok si at så byplanprinsippene I arkitekturoppgjøret synes jeg helt fine, men den arkitekturutformingsmessige uttrykket de etterspør jeg ganske imot. Hvis du ser på, altså du kan se på gata opp langs Slottsparken, kunstnernes hus et helt modernistisk bygg, men ligger I riktig avstand fra gate, akkurat som 1800-tallsbygget litt lenger opp, med samme høyder og volymer og så videre. Altså, du kan utforme ting på veldig mange forskjellige måter med kvalitet. Et av de nyeste prosjektene som jeg synes fint Pilestredbygget til Asplin Ram, som ligger øverst ved Stensparken, hvor du får liksom modellering av tegl med ulike relief-virkninger og så videre. Du kan tegne moderne hus like godt som historiske hus, og det klart vi har hatt en Vi har jo hatt en overdreven vekstperiode I Oslo med mye glass og stål, og derfor så jo Munch Brygge, den røde teglsteinsboligblokka som ligger nord for Munch, et slags frisk pust. Så vi må alltid liksom dra oss selv mer I retning av å tegne godt. Eller vannkunsten, som et helt moderne prosjekt, men likevel har noe gjenklang med norsk byggetradisjon med skråtak og skifer og så videre.
Det ligger jo også en slags analyse I bånden, opplever jeg, av hvorfor ting ser ut som de gjør, som jeg får lyst til å protestere litt på selv og har gjort I arkitekturopprøret. Jeg oppfatter jo at de tenker at det en slags kabal av arkitekter med sin elitistiske smak som har på en måte påført dette på befolkningen, og nå avslører jeg I spørsmålstillingen at jeg ikke enig I det, men jeg vet ikke hva du tenker selv, altså hvorfor blir bygninger som de ser ut? For det vel et samspill her av veldig mange forskjellige ting.
Ja, akkurat som på slutten av 1800-tallet, med stor boligspekulasjon, som da hadde den historiserende stilen, eller etter krigen med drabantbyene, eller en del av det vi har prøvd å få til de 60 000 boligene som godkjent I min tid, så det klart at det alltid en kobling mellom produksjonsformer og estetikk.
Det ingeniørene som må ta sin del av...
Nei, men noen ganger så kunne jeg jo ønske at arkitektene som har oppdragene også stod imot, og noen ganger så har jo for så vidt arkitektene kontaktet oss eller meg og sagt, nå sliter vi fælt med den utbyggeren, han vil ikke gjøre sånn og sånn. Og derfor så det jo viktig å ha en offentlig talt som også stiller krav. Og det alltid krevende å... Løren har for eksempel gode planbestemmelser om høy arkitektonskvalitet og så videre, men hvis man ikke konkretiserer hva det skal være, så det vanskelig å kreve den kvaliteten da.
Ja, det alltid veldig stolt av når bystyret vet her at noe skal være fint.
Det
den letteste jobben.
det en lett bestemmelse å bruke.
Absolutt. Men synes du man har gode nok virkemidler der? Altså, i lovverket, nå får jo byen en byarkitekt, og vi har en fargeveileder som nå har kommet. Men dette jo først og fremst veiledende og rådgivende funksjoner. Ja.
Jeg tenker jo at den såkalte skjønnhetsparagrafen 29.1 egentlig ganske god. Det noe jeg synes man burde ha mulighet til å styre mer, og det jeg nevnte det der med klimagassutslipp og sånn, og det andre bransjer for å få til en riktig balanse av funksjoner i første etasje. For nå det liksom bare forretning. Du kan skille det mot kultur, som gjør at du får litt rimeligere leier for kultur, men ellers så tror jeg faktisk mye dreier seg om å sitte på fremoverledd på stolkanten og våge å ta tak i det. Men det klart at med det presset som har vært både fra utbyggere og politisk på at man skulle produsere mange boliger, så det jo alltid en krevende situasjon å være
i. Med en avveining mellom kvantitet og kvalitet.
Ja. Men i Bjørvika så hadde vi jo, altså mine folk hadde jo møter hver 14. dag med ganske mange av de store utbyggerne der nede, og jeg var med på møter en gang i måneden i flere år. Ikke sant? Og vi sendte tilbake, alle barcode-byggene ble på en måte sendt tilbake, fordi vi syntes ikke de var gode nok. Sånn at det krever jo ganske stor innsats for å få det til, men det ikke mulig.
Men du har jo blitt en opprører selv. Det var jo medieoppslag ikke så lenge etter at du gikk av som sjef om at du lenket deg fast mot et bygge- eller riveprosjekt, får vi si, i Oslo, nemlig riving av Y-blokka. Vet ikke om du vil redegjøre for ditt engasjement der?
Det var veldig meningsfylt det. For det første så mener jeg jo at plan- og bygningsetaten hele tiden søkte å påvirke altså nasjonale myndigheter til å få til et prosjekt som passet inn på det stedet.
Og vi snakker nå om regjeringskvartalet for de som da ikke kjenner Y-blokkas historie.
Men... Ja. Og Hanne Geirang og undertegnede prøvde jo også å få Statsbygg til å si at man kunne rive den nordre delen som lå over Ring 1 og bevare den delen med fiskerne som vender ut mot Akersgata.
Picasso-kunstverket.
Ja. Og det fattet vi jo også et vedtak på slutten, rett før jeg sluttet. Jeg har jo forsovet en teori om hvorfor dette skjedde helt fra starten av. Det ble tatt noen beslutninger alt for tidlig av både noen daværende statsråder og kanskje også noen fagrapporter som ble produsert for Statsbygg, og jeg mener vel at Statsbygg burde vært mye sterkere på også for å få tatt vare på det bygget. Men til slutt, så i pandemitiden, så var vi 5 stykker som lenkte oss fast først foran Y-blokka og så foran kommunaldepartementet. Og politiet kom og hentet de 4 andre, og jeg ble sittende, og jeg tror de tenkte at den gamle bestemoren tar sikt og går etter hvert, men det gjorde jeg jo ikke. Så vi ble alle satt på glattcelle, og jeg fikk studert glattcellearkitekturen.
Alltid nyttig å se hvordan det fungerer. Og det bringer meg jo inn på, dette var jo da et statlig prosjekt som gjennomføres med statlig plan, og da får jo ikke planen, hverken lokalpolitikerne eller forvaltningen her i Oslo, lov til å legge så mye fingre inn, annet enn å komme høringsinnspill. Og Oslo litt spesiell på den måten som mange andre hovedsteder, da, at vi har et veldig stort andel av statlige bygg, og ikke minst statlige veier, jernbanestrekninger, et sykehus som vi krangler om. Jeg vet ikke om du vil si noe om det som staten som medspiller og motspiller i byutviklingen i byen?
Altså for noen år siden så hadde vi jo hovedstadsaksjonen og et samarbeid innen Levende Oslo-paraplyen, hvor vi jobbet mye godt sammen med staten, da særlig Statsbygg. Men det vil selvfølgelig alltid være en slags posisjonering og makt balansering når du har en sterk kommune som kanskje har enda mer kompetanse enn staten, hvis jeg tør å si det.
I hvert fall på akkurat vår kommune.
Ja, på vår kommune, og hva som riktig for vår kommune og staten. Og vi undersøkte litt om regjeringskvartalet, hvordan ble de ulike liksom, store, om det var ambassader eller om det var regjeringskvartaler håndtert, og det er nok ofte sånn at det ikke er statlig plan, men likevel slik at staten har det siste ordet. Og kanskje er det umulig å unngå det, men jeg synes jo at det fordrer en form for eksempel når det gjelder sykehusutbyggingen på Gaustad, en form for ydmykhet fra statens side, som man kanskje av og til savner, og som også gjaldt for Y-blokka.
For det jo, vi har jo, det jo ikke noe hemmelighet, det har hatt mye frustrasjon overfor statens veivesen fra politisk hold I byen. Både jeg som gruppeleder I Miljøpartiet De Grønne og Arbeiderpartiets gruppeleder og SVs gruppeleder gikk ut og kritiserer dem for å være en, I våre øyne, motspiller da, I mange om altså prosjekter som viktige for å både gjøre det bedre for gående og syklende og kollektivreisende, men også byutvikling. Mm. Og Helse Sør-Øst har jo da fått flertall I bystyret mot seg på sine planer om å bygge nytt sykehus på Gaustad. Jeg lurer jo av og til på om Norge og staten Norge rett og slett ikke helt sånn I sine diverse statlige foretak anerkjenner at Oslo en veldig annerledes sted å jobbe, at vi mangler den urbane kompetansen da, både I veivesen og i statsbygg og I Helse Sør-Øst. Men ja. Det var vel du også litt inne på?
Ja, nei, men jeg tror det riktig. Og man ser jo for så vidt flere steder I verden. Det en sosiolog, Margit Meyer, tysk, som har skrevet om hvordan nasjonalstaten ofte trekker seg ut av politikkområder og overlater mer til de store byene, for eksempel hovedstedene Berlin eller ikke sant, hva det måtte være. Og at det dermed da å skjønne både deltakende politikkutvikling, men også hva byen trenger, blir en viktigere og viktigere oppgave for hovedstedene, for eksempel. Og ofte så det jo sånn at de store byene går foran, altså klimabudsjettet som innført I Oslo, tar jo staten nå I bruk på en måte 6 år etterpå eller 7 år etterpå.
Det var bra du sa det, for jeg har ikke lyst til å skryte selv, men jeg veldig fornøyd, ja.
Ja, nei, og jeg henviser til det nettverket som Oslo leder på det feltet, altså I C40 sammenheng. Sånn det jo ønske at de statlige myndighetene velger å la sånn som Bergen og Trondheim og Oslo få være om ikke formelt piloter så I alle fall få lov å dra fagutviklingen fremover som kanskje vil skje raskere hvis de store byene får gjøre det enn hvis man skal vente på de lange prosessene med lovendringer så må du følge opp med lovendringer også ofte men det ikke for ingenting at man har C40, altså dette nettverket av de store byene som pådriverne for klimavennlig byutvikling.
Du nevner jo litt tidligere med urban sprawl, og en ting jo forholdet til staten, og så har jo vi også forholdet til våre nabokommuner. Mm. Hvis man skal si det veldig banalt, så det vel sånn at hvis vi ikke utvikler I Oslo, så skvises jo ofte den majonesen til en annen del av tuben ut i nabokommunene. Mm. Og så innførte man vel I 2016 en felles bolig og arealplan for liksom, transportplanlegging har man holdt på med I fellesskap lenge. Mm. Hvordan tenker du at det samarbeidet fungerer for Oslo etter din erfaring?
Jeg vet ikke om jeg skal si så mye om det, for jeg vet ikke hvordan det har vært nå de 3 siste årene. Det jeg husker fra min tid var jo at staten fulgte ikke alltid sine egne retningslinjer I den planen, altså med for eksempel godkjenning av boligbygging på Svartskog og så videre og så videre. Sånn at det helt avhengig av at de statlige politikerne da følger opp og det jo ofte sånn at staten ikke følger, altså om det gjelder, ikke da I Oslo, men om det gjelder sykehusplassering I Stavanger eller ikke sant, hvor det at man ikke følger sine egne overordnede regler.
Ja. Jeg pleier å si at arealpolitikken på en måte transportpolitikkens mor og far, og at skal du få ned antallet bilreiser, så må du først la være å bygge ut et boligfelt utenfor byen. Ja. Opplever du selv at du har vært en viktig samferdselspolitiker I ditt, ikke politiker da, men byråkrat?
Ja, jeg helt enig med deg at transportsystemet jo en betjenende virksomhet I forhold til hvor folk skal bo og leve og jobbe. Så det grepet vi gjorde I den planen med å vise disse 3 regionbyene
og det var da
I den regionale planen
ja.
Ski og Lillestrøm og Sandvika og åpne opp litt for noe sånn opprettholdelse av bosetting andre steder tror jeg var et kjempeviktig grep
For å komme inn på noe som, det jo litt politisk, men hvis jeg liksom skal være brutalt ærlig etter at mitt parti har vært med å styre byen I 7 år, så opplever jeg stadig at boligpolitikk og det å utjevning av forskjeller I boligmarkedet et område vi, hvor vi på en måte ikke har klart å lykkes så godt som vi hadde ønsket. Så det føles fryktelig vanskelig. Det føles av og til som å få en elv til å flyte oppover av og til, og liksom endre den ulikhetsmaskinen som boligmarkedet I veldig stor grad den dag I dag. Jeg vet ikke om du kan reflektere litt på hvordan man har prøvd å jobbe med dette tidligere. Jeg vet jo at man la inn studentboliger I Bjørvika og sånn, men, men hva det som den store proppen der?
Nå har jo staten fått lavet en utredning om å lave studentboligformål som et eget formål, reguleringsmessig formål. Jeg mener jo at det burde være en samlekategori for ulike typer kategoriboliger, eldreboliger, kollektivboliger, omsorgsboliger og så videre, sånn at man kunne skreddersyde ut fra hva som trengs lokalt. Og så det en viktig ting. Og det at I paragraf 17.1, tror jeg det om utbyggingsavtaler I plan- og bygningsloven, så står det at kommunen kan kreve tildeling eller kjøp av boliger, og så står det til markedspris. Jeg tror at det burde erstattes med til rimelig pris. Mm. Og så får vi gjøre staten av rundskriv og si minus 10% eller 15% I kostnader. Alle europeiske land jeg kjenner til har den type mekanisme. I England, konservativ eller rødt, har kjørt den politikken hele veien, og det har ført til, effekten ville være at tomteprisene ville gå ned, hvis utbyggerne visste at det alltid var krav om 10-15% rimeligere boliger. Så det tror jeg den viktigste liksom fundamentet man kunne få til for å få til en bedre tredje boligsektor.
Oslo vel også litt spesielt der I forhold til hvor mye av eiendommene og tomtene som privat eie versus kommunalt. Altså når jeg har vært på tur I utlandet, enten har vært I Østerrike eller Sverige eller andre ting, og lært om byutvikling der, så har det jo vært veldig stor andel av kommunal eiendom som de kan forvalte I større grad.
Ja da, det jo helt riktig. Oslo har jo solgt unna mye av eiendommene sine, men du ville likevel med en sånn lovhjemmel kunne stille de kravene. I England så har de et omfattende system hvor kommunene varsler inn hvert år hvor mye de trenger av sosiale boliger ut fra gjennomsnitt, inntekt og leienivå og sånn. Og så får de til og med tilskudd fra staten for å gjennomføre det. Og så gjennomføres mye av det I privat regi. Jeg tror det bare liksom en fjerdedel som bygges I kommunal regi. Men du har et apparat, et regime for å håndtere det.
Jeg ble litt sjokkert, jeg forstod at det finnes ganske mange amerikanske byer som har liksom sterkere virkemidler enn det Oslo har. Ja. Så vi liker å tenke på oss selv som et veldig sosialdemokratisk land, men akkurat på dette feltet så føles det som vi ganske kommet veldig kort.
Ja, men du vet, sånn som Frankrike dikterer for hver by hvor mye sosial boligbygging de skal ha. Altså det nærmest presidenten som gjør det. Mens I Norge så vi litt sånn uten å bli politisk grunnteggen at vi vil gjerne bestemme selv og derfor så mangler vi et liksom tydelig politikkfelt men det håper jeg jo at regjeringen kan
gjøre Jeg husker Lundteigen sa at alle burde ha en eiendom som stor nok til at du kan pisse uten å bry naboen
Jeg vil ikke si det
Så byutviklingsmessig det klart det blir utfordrende Jeg tror nesten jeg får det til I hagen min, men jeg tør ikke å prøve. men nei, altså, nå det føles jo som det var 5 år siden stortingsvalgkampen I fjor. Det har skjedd en del siden den gang. Men da var jo konflikten mellom by og land høyt opp på agendaen, får man si. Og det innebar jo også ønske om både å bremse Oslos vekst. Egentlig tok ordet for å stoppe Oslos vekst. Og jeg har jo selv hatt blandet følelser for det også, som føles som jeg glad I distriktspolitikk, men det føltes jo apropos å få elver til å renne oppover som en litt umulig oppgave. Samtidig så det klart at det finnes jo noen øvre grenser for hvor mye plass en kan bruke I en by. Jeg vet ikke hva du tenker om det. Det liksom en når man veggen en dag? Eller?
Nei, jeg tror ikke det. For det vil alltid være næringslokaler som restruktureres, virksomheter som flyttes ut og så videre. Så jeg tror man skal leve lenge for å se at det blir en vegg. Og så det klart at det jo en del sånne transporttiltak som viktige, for eksempel Ringeriksbanen, vil jeg ha sagt. Altså det å krympe regionen sånn at folk, en del folk kan bo lenger ut, jo også viktig. Om det samsvarer med regjeringens politikk nå.
Jeg tror de har satt Ringeriksbanen på pause igjen, så det, ja.
Men så det klart at så kan det jo hende Kjell Jakobsen, som en veldig reflektert fyr som var med på Kjetil Jakobsen, unnskyld, som var med på støtteaksjonen for Y-blokka. Han skrev her om dagen i Morgenbladet at E6-en i en del av Nordland, husker ikke helt hvor, som bare er 15 mil lang, tar 6 timer å kjøre. Og i stedet så bruker regjeringen 3,2 milliarder til å senke Ring 2.
Mm. Altså, Ring 1, ja.
Ring 1.
Under regjeringskvartalet.
Ja. Ring 1, riktig. Og spørsmålet er på en måte, man gjør en del ting for at distriktene skal leve godt, men gjør man de riktige tingene? Det kan man jo spørre om.
Nei, nå får du gratis ferie til, riktig nok bare til øyet med bil. Jeg er veldig misfornøyd siden jeg kom fra en øy uten bil.
Ja, akkurat.
Men noen ting får man jo. Ja. Men nei, og det er vel egentlig, jeg har ofte tenkt at det blir jo fremstilt som om byene og landet står opp mot hverandre. Samtidig som vi Oslo-politikere tenker jo ofte at det er jo ikke vi, vår konkurrent er jo ikke landet, det er jo nabokommunene. Det er jo Asker og Bærum, eller det er Ski, eller det er jo Lørenskog som vokser hvis vi ikke klarer å regulere boliger i Oslo, liksom.
Eller kanskje de andre hovedstedene.
For den saks skyld.
Ja.
Mm, fordi det vil jo komme folk flyttende fra alle mulige andre deler av verden også. Ja. Jeg nevnte jo innledningsvis at du ofte blir omtalt som den mektige Elne Vibe. Og jeg er jo en morsom bok om byutvikling om en fyr som heter Robert Moses, som var byplansjef i New York i mange år. Styrte bomringene, som visst nok hadde et budsjett tilsvarende en liten nasjon, og hadde veldig mye innflytelse over byutviklingen i New York. Og som sjef for PBE og med plan- og bygningsetaten som det store organet det er, vet du, reflektere over liksom forholdet mellom oss politikere, da, som liker å tenke at vi styrer, og forvaltningen som holder i de lange trådene?
Altså for det første tror jeg ikke jeg hadde holdt ut som byråkrat hvis jeg ikke aksepterte at det er politikerne som bestemmer, noen ganger til frustrasjon selvfølgelig, men det er jo et politikerstyrt system. Det som jeg synes er kult med demokrati i Norge er jo at som byråkrat så må du lytte ganske tydelig til hva det er politikerne har av agenda, og så må du hele tiden følge med faglig på hva som skjer ute i verden og hva som er utfordringene. Og så må du se hvordan kan de ulike elementene med utfordringer og politikk forenes. Så jeg pleier å si at den største påvirkningen jeg har hatt er vel å være med på å sette agendaen for hva som skulle gjøres. Altså jeg var for at vi skulle få en juridisk bindende arealdel. Revisjonen av småhusplanen, brant jeg for, altså Groruddalssatsingen og så videre. Sånn at det er klart man har påvirkningsmulighet, det er tøys å ikke si noe annet, men det er også ganske forfriskende at etter noen år så kommer det ny politisk konstellasjon også. Det var for eksempel veldig spennende å starte med bilfri byliv-arbeid når det kom. Sånn at vi hadde jo startet litt med det på forhånd gjennom handlingsplanen for økt byliv, men jeg tenker at det der litt sånn utfordrende rollene mellom byråkratiets kontinuitet og politikkens
skiftende vinner.
Skiftninger, det er egentlig bare sunt, tenker jeg.
Mm. Mm. Jeg har jo ofte følt at det å være opptatt av byutvikling er en veldig liksom, givende ting i Oslo, fordi man går rundt og gleder seg til ting. Jeg går nå rundt og gleder meg til at det skal bli liksom, et kult, sånn, kanskje en sånn handlegate med noe utepilsene i overforbi Haraldrud og der omkring. Gleder meg til Philipsdal etter hvert skal bygges, spent på masse forskjellige ting. Er det noe du går og gleder deg til nå, som du har vært med å få bestemme?
Først av alt så er det selvfølgelig å få ferdigstilt Fjordbyen, men det er litt sånn innlysende fordi jeg har vært såpass mye inne i det. Men jeg synes jo også at Hovenbyutviklingen med den grønne ringen og hele den dramatisk store omstillingen eller restrukturering som det innbefatter, som er helt annerledes enn Fjordbyen, fordi det er mye eksisterende virksomhet.
Dette er innlandet i Oslo.
Det er. Ja, riktig. Det er liksom randsonen av byen med, som er planlagt utifra motorveitenkning på landsbygda og lager og næringslokaler liksom 30 meter fra veibanen og så videre. Det tror jeg blir en veldig krevende, men spennende utvikling å følge.
Det jo, vi skal altså bygge en by, hva blir det, 100.000 innbyggere, eller ja, ja. Der omkring, midt ja. I bonden av Groruddalen, og ja. Jo I gang, men det er ganske omfattende. Får vi si at en av mine gøyeste dager på jobb I byutviklingsutvalget, var når de kom fra de som skulle planlegge økeren, ja. Og sa at nei, vi har ikke lyst til å lage et svært kjøpesenter med en bilvei under. Vi vil lage en gater og bystruktur. Ja. Ja. Så der har det jo skjedd en utvikling.
Og det var på hengende håret, gitt. Fordi der hadde jo plan- og bygningsetaten, vi stilte krav om en gjennomgående gate, og så hadde bydelen klagemyndigheten, og så lot de seg påvirke av utbygger og slapp hele det gateløpet. Og så tror jeg det var netthandel og restruktureringen av den globale handelsvirksomheten.
Og koronaen som redda økeren rett og slett.
Ja, men først med netthandel, tror jeg, og så kom koronaen, og så påvirket det de franske eierne til å si at de, og vi hadde jo snakket flere ganger med de om å lave en bystruktur, men det utrolig bra at, og de, nå jobber de jo veldig spennende med både kunst og kultur og forskjellige ting, åpne bekker, og, så det blir bra.
Da har vi noe å glede oss til. Det som sagt, jeg oppfordrer alle til å sette seg ned med kommuneplanen og se hva som skal skje der dere bor. Og ikke minst, send gjerne inn innspill til både politikere og forvaltning. Det sikkert lurt, hvis det noe du vil. Og kom med høygafler hvis du har flere boliger. Det trenger vi mer av. Men da tror jeg vi sier tusen takk, Ellen. Det var veldig spennende å prate med deg.
Takk for at jeg fikk komme.